Ierasti kluso un mierīgo Luistonas pilsētiņu, kurā dzīvo 38 tūkstoši iedzīvotāju, vakar vakarā pārņēma sirēnu skaņas un panika pēc tam, kad ar kaujas šaujamieroci bruņojies vīrietis sarīkoja apšaudes cilvēku pilnā restorānā un bowlinga zālē. Abas apšaudes notika ar aptuveni 10 minūšu atstarpi. Pēc nāvējošajām apšaudēm uzbrucējs ar savu automašīnu devās nezināmā virzienā, bet varas iestādes uzsāka viņa meklēšanu. Luistonas iedzīvotājs Brendons atradās bowlinga zālē brīdī, kad tur iebruka šāvējs un atklāja uguni. Vīrietis pastāstīja, kā viņam izdevās izglābties.
Bija skaļš troksnis, es sākumā domāju, ka ir pārsprādzis balons. Tad es pagriezos un ieraudzīju vīrieti ar šaujamieroci rokās. Es sāku skriet pa bowlinga celiņu un ieslīdēju vietā, kur atrodas kegļi. Tad es uzkāpu uz ierīces virs ķeģļiem un gaidīju tur aptuveni 10 minūtes, līdz ieradās policija. Kad es izdzirdēju pirmo šāvienu, aiz manis atradās kādi 15 cilvēki. Šāvējs bija patiešām ļoti tuvu. Uzbrukumā nenogalināja nevienu manu draugu, bet starp sašautajiem bija viens man zināms puisis. Es ierados spēlēt viens pats un nebiju tur pat 10 minūtes.
Dažas stundas pēc apšaudēm policija paziņoja, ka iespējamais uzbrucējs bija 40 gadus vecs vietējais iedzīvotājs Roberts Kārts. Viņš iepriekš bija dienējis ASV armijā, bet pašlaik strādāja par šaušanas instruktoru. Mediji vēsta, ka Kārdam ir bijušas garīgās veselības problēmas. Šovasar viņš divas nedēļas pavadīja ārstniecības iestādē pēc tam, kad vīrietis bija dzirdējis balsis, kas esot draudējušas sarīkot apšaudi tuvējā armijas bāzē. Meinas štata sabiedriskās drošības departamenta komisārs Maiks Saušķaks paziņoja, ka Luistonā ir ieviesti stingri drošības pasākumi, tāpēc iedzīvotājiem ir jāpaliek mājās, lai neapdraudētu sevi.
Mēs uzskatām, ka Kārds ir bruņots un bīstams. Ja cilvēki viņu pamana, tad viņiem nevajag tuvoties Kārdam vai mēģināt ar viņu kontaktēties. Simtiem policistu visā Meinas štatā strādā pie šīs lietas izmeklēšanas. Viņi dara visu, lai atrastu Kārda kungu, kurš joprojām tiek uzskatīts par potenciālo aizdomās turamo. Izmeklētāji turpinās ievākt informāciju, lai mēs varētu saukt aizdomās turamo pie atbildības.
$1.3 miljonu iedzīvotāju lielais Meinas štats tiek uzskatīts par vienu no drošākajiem ASV. Pagājušajā gadā Meinā reģistrēja 29 slepkavības, tāpēc notikušais Luistonā ir milzīgs šoks štata iedzīvotājiem. Meinā ir vieni no brīvākajiem šaujamieroču aprites likumiem ASV. Tur ik viens, kurš vēlas iegādāties šaujamo, to var izdarīt, jo pārdevējam pirms tam nav jāveic pārbaudes par pircēju. Līdzinējie mēģinājumi ieviest stingrākus šaujamieroču iegādes un glabāšanas noteikumus Meinā ir bijuši nesekmīgi. Slaktiņš Luistonā bija 36. Reģistrētā masu apšaudē ASV šajā gadā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.